بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قل هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالف إنما أنا منذر زما حسي خلقو يو يرون كيم دبت أعملي ذا أنجابنا او دقم پیغام دے ما من الہ نشت بل معبود حق الا اللہ مگر یو اللہ القہار چا غالب دے پا ہر چا بانے اغا رب دا اسمانونو دا امزکو ادے ما بین کرے اغا غالب دے اغا بخون کرے کل وطوا ہوا نبعن عظیمن دا خبر تا سماخ معمولی کرے خدا یو عظیم شان خبر نبعن عظیمن عظیم شان عن انقلابی خبر معمولی خبر نہ انتم عنہ مردون تاسو دین شاک ہوئے تاسو دین انکار کوئے لڑک ہوئے نشت دے مال را اس علم تو اگ ملا اٹولی تو اگ پوتا ٹولی یا فرشتو پٹولی از یختصمون کو وقت یا فرشتے بحث وعتا کولا این یوحا نرداش مدکی الا مگدا ما واحد مگر دے خبر انما انا نذیر مبین صاف صاف و تاسو سے یرون کے یرون کے امدہ آئندہ دا انجام نہ خاطر چلو شو یختصمون بحثتے کہ اگر ٹولی فرشتوں سے بھاگو کیونکہ وہ سارا وہ فرشتوں تھا کہ جوڑون کے میں یو بشر لرا لکھٹے نہ نو فإذا سويتو جي آغاز جور كما وبرابر كما ونفقت فيه من روح تاريك في الروح بكما نو فقعوا له ساجدين تاسو رب سجده پر اتاعت فسجده وكرا فرشتو طولو سيل من إلا إبليس حالت إبليس هو جو آغاو نکلنا استقبرا آغا تكبرو کو او شرق آسرانو نا اللہ وزي جي اے إبليسا ما منا کا تصیح منا کڑی چی تاسی دکڑی وید اغ ذاتا چی ما پیدا کرو پخپلو قدرت پر آسنو مان دی ویدائی اپ ما پخپلو قدرت دور لسنو استقبر تا تازان ویو گرن یا تد اچھتو مخلوق نوی چی تاز حکم سیدینو قال اغوی انا خیر منو دردن غرے ما تاز پیدا کرے ما لورنا او دی پیدا کرے خدنا اللہ خلا فخر منها ودا دے مقام فإنک رجیم تذلیل و رسائی خبر ابدیع لازر کو اول تلال گوئے سور خلاش اخر کے لاغون لئی شیخ خبر مدقو کرنی آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ روسا و اجرگی تاوی کہ تاصل یو کلمہ در کم تاسوال ہے عرب و باطلان سے عجم بستاس و نور دنیا بستاس و تابیشی اوی انکار کو تکبر ہو ارے کہا یہ زبان میں پیغمبر یہ اگلا نازل ہے بل سوک نہ ہو دیر دے کر پڑو نو آگے مختلف دلائل لراغل انجام اوکو کسو کو اخلی آگے انجام تو خو جی چارت پا دنیا کے آگے انجام تو خو جی پا آخرت کے چارت کر آگے انجام تو مخو اس مگو ختم شو بیا آگے اصل زیتر آگے بھی انکار کو چند منو نو اللہ رسول تو ویتو تو آیا کہ تاس نو منہ نواب سروان کہی انما انا منذر زمان کا عذب کو یو یہ رون کیوں متاسل ہے او نا خبر صبر تھا نا انما ما من الہ الا حقیقت داری کی نشت بالمعبود مگر اغیو اللہ کیا فتول نو اللہ کو مشکین منو خطر نور منل نو دے کے حضور وجہ ساس و سر نور چیدی دا غلط وہ سر مدلل ہوئی تکا آغا اللہ چی آغا قہار مانا پر طول غالب نہیں لکا جی کس پر طول غالبی نو دا آغا یو حکم مانا گا دا آغا نور مانا پکای دا آغا نور سیدا سوکڑا آغا یو سر چی دا آغا نور مانا شیر خدا گی دوئی دنا نو دا آغا نور مانا کم فیدا اکڑا اور چی آغا یو مانا آغا نور نمانا نو نقصان نکم اکڑا انکار نور نقصان آسمان ربوبیت ربوبیت ربیت ان ہر ضرورت مناسب حال پورا بولتا ربوبیت سامو ربی سو کی سکول کیا لگا چلے مور پلاس انسان ضرورت سو پھول پی گیا نا نو دا شان د پیدا مربی رب سوق الله دې هر ضرورت د مخلوقات الله نو چې موږ کو اسمانو نس کې دې ضرورت ټول هغه الله پوره کوي نو د بل چا سره ټول سر خط کوي بل چا ته ستاسو کوم حاجت بل څوک پوره کوي دا غلط چې موږ کا اسمانو رب نس کې هغه عزیز دې عزیز قهار غالب دې عزیز قهار خو غالب دې او عزیز به مثل غالب ته وي اگر مقابلے کے بل سوک نہیں شیتے نو آغا اللہ چی آغا بھی مثل غالب دے کہ بل سوک ناراض شید آغا اس لیے شکولے کہ آغا ناراض شید آغا نور پر پکان ناراضی غالب دے آغا کوئی وزم تاسو معافیو غاڑے لگا بخون کے آغا دے لا نور رنک تاسو نا فرمانو کے نفر قولی شید آغا نفر نخان روڑی شید آغا غفار دے او تاسو خودمانا خبر من ملیو کرن لگا نا حضور دا کلمہ واقع بچے دویز دے ہوئے لے پک پل خدایا نو کلا مدرے گئے دا خوی اوسرے خود غرلا پل وقت ہوئے ناس خبر اللہ ہوا نباؤنا عظیم اس مال خلی خبر ہے گا دا عظیم شان خبر دے انقلابی خبر دے پا دنیا کے با انقلاب پیدا کرے نو پا آغا وقتی چی جرگت پلے وہاں مطالب لا او حضور سنو گے او اجن مصالحاتو کا حضور دا کلم پیش کرا نو دی خدا یو معمولی خبر ہو گلو کرا لیکن دتا سنن ہو گورے پینزل سو کا سوال سو کا لو شو اس اگے کلمے سو نے انقلاب پر دنیا کے پیدا کر آغا مکہ چا کل شلی بوتان پکی پرتو نو لاغے سحال زن نفاقلا آغا دا قولشا و مذہب سشر کم خوال آرد اور رسول اللہ جی کم کلمہ ویلہ کا مشرق مغرب دنیا تو ورسے دا کون دیکھے گا نبعنا عظیم شرق نشو لا معمولی خبر ہے لا یا عظیم شان خبر دے انتم عنہ مورد تاسو دا دے خبر ہے نا بخاڑا ہوئے اعراض کوئے ڈڑا کوئے اے اس ہوتا بیاد دے نتیجہ ببل تقبل خوئی اور اندر آئے ہاں فدبا جو نبی رہتا ہے یہ دے رہتا ابو طالب یتیم خدا کو تدر کر رہا لگا لو انزل على رجل من القريتين عظيم قوم مكه تعيث ذي خارنو في بلد ويس مال دار باندې ولي واحد نه اتل بين دې دي خبر دې ځان دې وي اوګن ته خبر وکنه لګي دا دې خبر اوس په دقه باندې یو قصه راوړي بل نو څه قصه راوړي د ادم دې ابلیس چې الله وې فرشتو تا چې زه خلیفہ پیدا کوم فرشتو خبر کر خوب بابا وہ سزا ہے غلی کنا خود دل سے کہ لا کلمہ لا خبر دا بابا پانچ سو کہ غلی پاولا پر کہ غلی وہ جام را غلی دل تے فدی غرض را غلی دا چ گورا خدای وی ز خلی بابا پیدا کوما سن حال لے نو فرشتو اطاعت کو او ال تا شیطان موجودون اغه انکار کو تکبر کو چ ز لوی ما ز لوور نہ ما دے دے خدای نہ اور علا دے یہ تکبر کو ملعون شد اغه مقام نبوت اے مکے والو تاسو چې انکار کوئ نو تاسو باندې دغه حالي تاسو باندې شان ذلیل شي لکه شیطان چې ذلیل شي دای نو تیار نو تاسو ولې فاتمکه ټولا نو هغه متکبرین هغه وساب سکل هغه ټول هغه حضور ته دغه درې کنا ملامت او درې کوم ذلیل شو ذلیل نه شو اے دغه مزونی ښه قل وتو ما كان لي من علم بالماء ما تخص علم نشتا دا اغتولي چه فوتا دا فرشتو اغتولي چه خدای و سر مشروع قولا اني خالق المشر ذا اني جان اول اسپاك اني جان في الارض خليفة لفو ملک كي يو خليفة پیدا کم نو دا خود اسمان قطوة دا فرشتو حضور قولا پا وقت پیدا نو نو حضور دا خبر کم دین وارد دا نو حضور جدا بینی دا بیاد حضور رسالت دلیل لبکی ما تو خدا پتہ نہیں چلتا خود نہیں پاوا خود نہیں لے کہ اگر پیسا پوکھا تے رشوے دا بندہ پا اسمان تے وہ خدا دا فرشو جو جو خود نہیں وہ سے تاس تے بیانوں دا دا ما میرے سرت نہ اس یخت سیمون کے پاپس کے اگوی باپ مو اب تک کوئی فرشتو گئی کہ اللہ من حاضر ہوں اللہ وی عالم ما بیاغت ہوئی کہ علم ہوتا کو فرشتو علم عجز راغلو بیا شیطان تمہیں اغمد ہوں دیکھا یہ اختصمون جو بے باعث ہوں باعثہ کولے این یوحا الیا ما تا وحی نکی گئے فتر ہم مگر دا لا غیر فلسہ دا الا انما انا نذیر مبین اے خلق ما تا دا حکم چنچو صاف صاف با اللہ احکام در ورسوم اگر انکار پر نتیجہ کے پر دنیا کے کم عذاب او پا آخرتی اغین تا سوئے روم اور یہ چاواق اس نہ ہوئے دغه مغه دوس ما خاصه خل نو قصه څنګه او دغه وای په اذ قال ربک چې وې کوم مخه کې رب فرشتو تا کوم لای موږ ته ازل ویل شو اسمان او ته ویل شو جنت او ویل شو دا الفاظ ټول چې کوم نه خبره کې دلا فسوی انی خالق بشرا اے مخلوقا فرشتو ما مخکې موجوده زما دایره ده کی ز پیدا کون کے ماں بشر بشر ماں ظاہری جسم کہ بالغ تو غیر پہ نوی اور جسم میں دیکھو بشر ز پیدا کون کے ماں یو بشر لگا خود خاٹے نہ بھائی جوڑا ہوں خاٹے نہ دم لگا جوڑ شوڑے گا خود مجبور رہا نورات کا بکو فیضا سویت کی کہ آغاز برابر کما ظاہر دانچہ وغیرہ ہر سر اگر سر پیغو منور ہر سر برابر کما اب یا وہ نفخت فیہ من روحی خپل روح پکے پکم دا اللہ روح دا اللہ نور دا غا امتیازی شان دے گوڑے خپلو پکے تو پرے کما تو تاس وقائے تو قولہ ساجدین تاسو اپریل دے اگر تپا سیدان سیدان دا زمان دے سیدان نا دے بلا خوی سیدان انہی دا اگر اطاعت ہوگئے اے فرشتو تاسو اغا خلیفہ چیزا بزمان آئی بھی زمان خلیفہ بھئی اغا تو بزمان خوبے زمان صفات بھئی نو تاسو بلا اغا اطاعت کہ لکو اس باران روڑی ہاتھ ساتھ سر فرشتے ہی کنی یعنی ذرغنی فرشتے گئی کنا وحی راوڑی در فرشتے راوڑی در کنا رزق لکی فرشتے راوڑی مر کئی فرشتے یہ در فرشتے وہ اس طول لگ بخدمت کے لگا جائے چی تاسو بدا آغا مخلوق خدمت کوئے اور آغا اطاعت کوئے فسجل مراد پیدا شاغا اگر ملائک امتحان ہوتا اول پاری دل کا ضرورت نو خدا اگر پیدا کر او فرشتو اگر شد چیو اگر زر شد چیو دکی کم خوبی دا علم آدم الاسماء امتحان ورگر پرچا دی امتحان فرشتو ہے تاسو اگر دمتا ہے تو ہے فرشتے وی لا علم لنا جی مندو خو علم نشتا ہے خدا کم راکلے ادم تا اتبشا اگر فور تفصیلات ہوئی بجوری فسجل مراد فرشتو سجدہ اکڑا انہیں اطاعت رکھا دقی مخلوق پر اطاعت فرشتے تابیش دقی مخلوق کلوں طول اجمان در سلم ارج الا ابلیس مگر ابلیس کے آغا سجدہ یعنی اطاعت رکھا دیکھ والا اعتراضات جواباتی سجدہ ولی زدین لیخ فرشتہ نوا ناقی علماء عام جواب کی فرشتہ وہ معنی دلتا کہ آغا مخلوق چی کو نظر مرادی غیر مرئی مخلوق دے انسان میں مخی فرشتے موجود ہوئے اور جنات موجود ہوئے جنات پا عام پر نظر نہ دیتا تو گورے اور فرشتے نو ذکر ہے ہوتا دے اور فرشو ہوئے باغے کی بیاسو گیوشا مخلوق کو بچا مخلوق ہے دغه موجوده مخلوق چې خونه انسان مخکینو فرشتې موجوده وي او ابلیس موجوده نو هغه ټول ته حکم شوی او دا ملائکو کې ابلیس هم شامل شي ځکه دې په نظر نه راځي هغه په نظر نه راځي ټیک ده ابلیس به یې دننه مني ولې نه منم نه شي نه کوم د دې سبق را دی چې شیطان ګورې په انسان په قابو کې نه راځي فرشتې په قابو کې شیطان نه راځي نه راځي قال انا خير الا اذا استكبر شيء ابليس او شيطان تو کو تکبر کو اے لک مکے والا تاسو چې رسول الله علیہ السلام کریمه تکبر کو ځان وی غنه دغه غنه تو ته دی کوي وکانه مې کافر دي شه انکار کوون کنا حق نه انکار چې دایو خو نه دایو خبر کوم پړې نو ولې نه کوي انکار کافر قال الله تعالی اے ابلیس ما منعك ان تسجد فذ سجدنا چامن کڑے دا اغه ما خلق اغه مخلوق تا یغه ما پیدا کڑے بیا گیا تو خلق غارو لاس دا نو مخلوق پیدا کڑے دا تو خلق پیدا کڑے نا خود دیکھے نو پیدا لاس من لاس لمو نلاس نہیں رہا اللہ دا خلق زرت نور مخلوق صفات داخلی دے بجائے ظاہر او باطن لکھا تو ہوئی کہ اذا سویت و نفق کہ اذا جوڑے کم ظاہر ڈانچا و نفق ہوئی باطن نگا ظاہر باطن خوب اینے اور کڑی اے شیطانا تاکہ خوئی قالی دائی تو وہ رہ پہلا شوئی رہ شی تاکہ باطن نگا خوب اینے شتا فرشتوں کے کم نہیں ہوئی باطن نگا دی اور پاکہ کہ ظاہر دے انسان ہوں نکم اللہ کمش نخوری نسپی نجنگ نجگڑے نوادر نکا نخوری وہ دی خصوصہ کوئی کم نہیں پوئی گی لدي مقدمة تقول لها شخري ما فقل الظول عصبات ظاهر أو باطن قبانة فتدو فإلا قدام أم كنت من العالم تا كبركو يا تد أغمق عليما وشد شد تد دي مذكولين فور تب كنتولي كي أغيط حكم دا سيدة نوشري الخوة حذيري كي تقول تا الله فرشتر دير النور دير مشت دي نتفع آغمق كيوي تا دقي فولين وشتوي يا تكبر لك ولا تو قال دوري تكبري بس انا خير تخير دام غرب انت تكبر لو غرب ما دنا ولي ولي غرب خلقني من نار فلا كفتا خل غور نه پیدا کریم او دین پیدا کریم من تین خط نو خط فلان دې زت او مش چه نزو چه شری انا له تکبر تکبر ده تکبر عزازي لا فارکر در زندان گرفتار تکبر عزیز کم دو اگر ذلیل کو خوار کر اور پلانا ہے گرفتار اللہ و تیر خلم فخرج منہا اوزا دے دینا لیکن دے کتا فات ہو باہر تک دے گوز دے کتی دی تو لن لے خبر چا آدم اسلام بجمع تو وہ کنو اسمان تو وہ کنو اللہ میرا تا سول یوم آنا لکھا یہ مقام دنیا داد انو تو مونتا لکھا اغه مقام به کوم د عزت مقام له خدای له حاضر اي د اغه اوله د مقام له عزتنا ما هو د عزت له فضل ورقه د عزت د مقام نو د ولي شي ابليس ما موجود دی په دنیا کې کنه او اغه مقام نو و انک رجیم ثم مردود رجم رسول جو د خیر د کیدو ته تولی کنه او وخل شي ثم مردود او وخل شي زمش وان عليك لعنتي الى يوم الدين هو استصدا دار چتا نماز حکم نگا کو اعظم مقابله کے زان لے کر نتب قیامت پوری بدما فلعنت کرتا ہے ابلیس لعنت الله عليه طيب نوي اے ذا قصدی پورا اغلا مدس اغه مکہ وال مشرکین تے ورول چتا تا تو چے اسلام دے گنے دخل انجام بسائی نو وسم تو چے کلمینا علیہ السلام نا اور حکم تعمیل انکار کی دفع انجام دیئے عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کانت نیته طلب الاخرت جعل اللہ قناہ فی قلبی و جماع لہو شملہ و اتته الدنیا وہی راغمت حضرت فرمائی کہ او سڑے یو کار کئی نیک کار کئی خوکار کئی کرنے او نیت اغسوی طلب الاخره اغا نت اخر کی لئے قرآن مضمون پرون چلے گئے لئے انبیاء طول چیو دا ما یو خاص مشن معنی خالص کیو خالصا ذکر دا دا اخرت تا کامی برد انبیاء و مشن طول دا دے نوکی او سڑے کار کئی نیک او نت اخرت تی تکا پروس حدیث سے احساس چاہے اوکتا او عزت لے اوکو او خیو کتا ہم سب بدن لے خوستان نے خلو کنا نو نن یو سڑے نیک کار کئی او نت دا اخرت تی نوب کر رہی اللہ تعالیٰ غنا دا اغپ زرکے اللہ بلا کا زرک انیا زکی و جماع لہو شما عدد کردن تو سلائے سر تو رسی و اتتہ الدنیا و ہی لاغ دنیا بدت رازی تو زلیل برا دنیا بزلیل رازی دے با پس نزلیل کی گی دنیا بقدرہ نہیں دتا با دنیا دے دنیا بتا زلیل سپک رازی اگو مقابل کے ومن کانت نیتہ طلب الدنیا اور کم سڑے کے اخار کہیے او پگے کی نت دنیا ویسے دنیا میں کامیاب شی عزت الشی غالب شم دا شم جعل اللہ الفقر بین عینیہ مستاجی دا اغد سر گو پمیس کی ہے نصب العین ذلیل رسوا ہر بین کدے بادشاہ امت ذلیل ہے کدے سیٹ امت ذلیل ہے کدے عالم امت ذلیل ہے کدے ارس و چیز کے سر جرنیل امت ذلیل ہے کدے دنیا غلط وشتت علیہ اے امر ہو عدد کارون تو اتلا وانے پر آدم نشے ہو بجوڑے بل پرانی گے بل بجوڑے بل پرانی گے کارون تو پرشاہ ولا یأتیہ منہا الا ما کتب له اور دنیا با نرا دی دتا مگر حق قدر چھ دپا قسمت سے لکلی تا قسمت تو خنز جاتی گی تو دنیت دنیا مقصد دے اور دنیا با ہما قبالی چھ دپا قسمت سے لکلی شوئے نا خود دے با ہمیشہ دا زر با مستاج زلی بے اور دے با اغیر پاتے گی اے حدیث دق کرے رہے تو وہ ساس اوہر دار مار کول پر اڑبا میرا ہمیشہ دا دن لگائے نصف العین چکم دے اغا اخرت او بردوائے ٹھول پیغمبران دا دغے پر آگلی ہے قرآن آیات کر شو سلیمان داود ایوب ایوب ٹھولی دا بیان کرا او دغ جا حضور آگے فلسفہ بیان کرا کہ یہ سڑے کار دا دنیا دا پا رکھئی نو آگا با خواری زلیل بے محتاج بے او دلتا لازلتا قسمت ذاتی نمی لائی کہ یہ سڑے کار نت اوکے اور آخرت نت اوکے دنیا با تراشی اگر دنیا با زلیل ہے اور خواہ بے خور کرنے سر طور سے اور دے با غدر بنی بینا دے اس کو خصاص ہو چکا مقصد اللہ